Değer Adaletlik Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012 ýylyň 27-nji ýanwary, hepdeniň anly güni. Habarlar günleligi we gözetim programmalarynda bilen bir saatlyk gepleşigimizi diýkatyňyzda hödürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonuny Altyn Amanly duýdy. Ertiriniz haýly bolsun, gadyrly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışýaryn. Birleşen Milletler Roma Fem Hukuk Koruyucu Aktivistler Liviya'da yüze çıkayan çakınışlar var adalı da bilir yerler. İran'ın prezidenti Avrupa Birleşiğinin öz yurduna aşı yerden sanksiyaların ehmiyetsiz deyip atlanırdı. Şol vaqtta da oğlu üyetlerinin gepleşiklere tayyardığını məlum etdi. NATO'nun baş sekreteri Ursiyet raketalara aşı korunç sistemat boyunca hizmettaşı etmese May ayına planlaştırılan summitin yatırmanın mümkünlüğünü aytti. Türkmenistan'a daşı orşoğun koru boyunca görközüde in yaramaz üçlüge girdi. Inne şu beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen tanışýaryn. İran prezidenti Avropa Birleşiginiň öz ýurduna aşy girýän sanksiýalaryny ähmiýetsiz diýip atlanýardy. 26-njy ýanwarda Rafsanjan şäherinden çykýan Ahmedinejad şeýle diýdi.
Kişiler şu tebliğ mekonan, beýan mekonan, sasda mekonan.
Gunatar yurtları öz yaranları bilen tuzun tuzdurup İran'a aşı berk sanksiyalary girdiyanlyklaryny oglan edýärler. Olar İran iqtisadiýetini başagaýlygyna döreýänini aýdýarlar. Hany nirede başagaýlyk görýärsiňiz diýip prezident Ahmedinejad eledi. Hepdeniň duşanbe güni İran'a aşı girdilen täze sanksiýalara laýyklykda Ýewropa bilenleşiginiň çägine neft we neft önümleri boýunça İran bilen täze şertnamalary baglanşmaklyk qatagan edilýär. Bu çäklendirmeler İranyň Günwatarda alada döredýän ýadro programmasyny ýatyrtmak maksady bilen kabul edildi. 26 ýanwarda Rafsanjan şäherinden çykýanda prezident Ahmedinejad İran Islam Respublikasynyň ýadro programmasy bilen bagly gepleşiklere gaýtadan başlamagy taýýardygyny hem aýtdy. Birleşen Milletler Romatynyň hemişelik 5 wekili hem Germaniýanyň gatnaşmagyna İran bilen geçilen bu gepleşikler 1 ýyl mundan ozal petige direp togtadylypdy. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakstan hem Irak ýaly ýurtlar bilen bir hatarda öň adam hukuklary bilen bagly hasabatlarda soňky ornary eýlen bolsalar, inne daşy gorşaw gorama goýunça görkezde ekologiýasy iň yaramaz 5 ýurdun hatarına goşuldy. Dünýäniň 132 ýurduna ekologiýany goglanyrma ornary edilýän işlere baha beren bu hasabatda Türkmenistan 131-nji ornuna ýerleşdirildi. Bu proýektiň ýolbaşçysy Yel Universitetiniň alymy Algel Siu Türkmenistana pet baha berilmegini şeýle düşünýärdi.
They're doing very poorly on climate change, air quality and also water.
Olar howanyň özgermeginden ekologiýa ýetýän diýanyň öňüni almak, howany hem suwun hilini goglanyrmak meseleleri boýunça gaty ady işledýärler. Bu ýerdäki ýagdaý agyr diýseň boljak. Biz Türkmenistana kıyada öğrenip ol yerde kanunları likvidasiyanı yok etmeğine dolanışının qoğuşak bolma bilen bağlı ulu kıyınçlıkların bardığını anıkladı. Kutsal sebeplere göre olara pes baha verildi deyip Türkmenistana kıyada var adı da soğuşa uğurama koyunca görkocusu var adı proyektin yollaşısı Algel Süyaytti.
Azatlık
Radyosu Havarlar Din adatlıklar boyunca forum 18 gramatının 26 yanvarda yayradan maglumatına Yegovanın şayatları adlı dini toparın yeni bir ağzatının Türkmenistan'ına türme tutuluğunu hükümetlerinin haber veriyor. Maglumatı göre 39 yaşlı kuruluşukçu Vladimir Nurulayeva 18 yanvarda aşavatta yapı kapların ağırtına yetişirilen suud selcesinin neticesinde 4 yıl iş getiriptir. Adın ağzalmağını itlemedik suudun işgari forum 18 gramatına Nurullayevin pornografiyany ýaradanlykda aýplananyny aýdypdyr. 2011-nji ýylyň 15-nji noýabrynda tutuk edilen Nurullayevin ýaşlyk pasiýolygynyň derňew izolatoryna saklananyny habar berilýär. Türkmenistanyň bilim sistemasy bilim budagyna girdilýän ýörite standartlar boýunça ویدیسنا قرنار دیلیب شگون ترکمن می توتن نیردلن معلومات تایدلیار پریزیدنت طرفنن قول چکلن بلیم مویچه دولت اولچولرنن ایشلنمیرنن هم تثیقلنمانن ترتیبات دکومنت یوردن بلیم منیسترلرنن بلیم بودانا دولت ستاندارتلرنن گیردلمیرن اپچون اتمیلیگ ایدلیار بلیم بودانا گیردلچک تیاده اولچولرنن اونکولرنن نیمه بلن تپاوتلنچک تا اولرن نیمه دن وارتی حقتا دوبتن معلومات بیرلمیر NATO'nun baş sekreteri Anders Fogh Rasmussen ortaya raketalara aşık oran sistemati boyunca hizmettaş etmese, May ayında Chicago'da geçilecek NATO ortaya summitinin yatırmağının mümkününün aytı. NATO raketalara aşık oran sistematının ortaya aşık gönüktürülmeyenliğine aydiyar. Ama ortaya bu meselevlen vaqlı kanunu, dokumentini tayyarlanmağını talep ediyar. Hürmetli dinleyiciler, siz günün mühim haberlerinin kafirlerle tanış olunuz. Bir de gepleşiklerimizi devam ettiriyar. Adatlan tolkun.